დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ყურება აგრეთვე რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში. და დავიწყებ რით, რადგან დღეს პრაქტიკულად უმრავლესობა ჩვენგანი თუ ყველა არა ფიქრობთ, ეს არის ერთი წლის თავი რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის წამოწყებისა უკრაინის წინააღმდეგ. ერთი წელიწადია ზუსტად, რაც მიმდინარეობს ომი უკრაინის ტერიტორიაზე და უკრაინის პრეზიდენტი ერთი წლის შემდეგ აცხადებს: ჩვენ ვართ დაღლილები, მაგრამ ჩვენ ვართ მზად. და შეკითხვაზე, რომელიც მას BBC-ს ჟურნალისტმა დაუსვა, მიუბრუნდები ამ ინტერვიუს ცოტა ხანში. შეგიძლიათ თუ არა და შეძლებთ თუ არა მორიგი ფართომასშტაბიანი რუსული თავდასხმის გადარჩენას. ზელენსკის პასუხი არის: დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ვისწავლეთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ესო. სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, არსებობს ამ წლისა, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ასევე უპირველეს ყოვლისა მსხვერპლის კუთხით. ეს რიცხვები, როგორც უნდა ჩამოთვალოთ, როგორც უნდა დავთვალოთ, არის იმ ზომის ტრაგედია. ალბათ კი არა და დარწმუნებული ვარ, რომლის მონელებას ვიტყვი ამ სიტყვას, რომლის გააზრებას ალბათ მინიმუმ საუკუნე დასჭირდება. საუკუნე კიდევ ჩვენს წინ, ჩვენ აღარ ვიქნებით და ამ ომის შედეგები, ეს ტრაგედია გაწუდება ძალიან, ასე ვთქვათ, შორეულ მომავალსაც. რაც შეეხება ამბებს, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ გუშინ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც უკრაინის და მისი პარტნიორების მიერ იყო წარდგენილი. რეზოლუცია მიღებულია 193 სახელმწიფოდან 151 მხარდაჭერით, მათ შორის არის საქართველო მხარდამჭერთა შორის. რეზოლუციას წინააღმდეგ მიცახმა 7 ქვეყანამ: რუსეთმა, ბელარუსმა, სირიამ, ჩრდილოეთ კორეამ, ერიტრეამ, ნიკარაგუამ და მალიმ. და 32-მა შეიკავა თავი. თავ შეკავებულთა შორის არიან ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი, სომხეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ 13 ქვეყნის წარმომადგენლებს, მათ შორის აზერბაიჯანს, თურქმენეთს და ვენესუელას. რეზოლუციის თანახმად გაერო მოითხოვს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ სრულად და უპირობოდ გაიყვანოს თავისი შეერაღებული ძალები უკრაინის ტერიტორიიდან, რომელიც მოიცავს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებს. რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებას გაეროს წესდების პრინციპების დაცვისკენ, რადგან ეს არის უკრაინაში ყოვლისმომცველი, სამართლიანი და მყარი მშვიდობის საფუძველი. გაერო ადასტურებს ერთგულებას უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რეზოლუციაში ლაპარაკია მხარეთა მიერ საერთაშორისო სამართლის დაცვის აუცილებლობაზე, მათ შორის სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობისა და სამოქალაქო მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის მხრივ. ამ დოკუმენტით გაერო მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეწყდეს თავდასხმები უკრაინის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე და სამოქალაქო ობიექტებზე, საცხოვრებელ სახლებზე, სკოლებსა და საავადმყოფოებზე. გაერო აუცილებლად თვლის ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე სამართლიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების გზით პასუხისმგებლობის დაკისრებას მათთვის, ვინც უკრაინის ტერიტორიაზე დანაშაული ჩაიდინა. უნდა ითქვას, რომ ზუსტად ერთი წლის წინ სწორედ ერთ-ერთი, რაც მოიშველია, ეს იყო გაეროს წესდების ერთ-ერთი მუხლი ვლადიმირ პუტინმა, როდესაც გააკეთა განცხადება, ყოველ შემთხვევაში გავრცელდა 24 თებერვალს გავრცელდა ეს განცხადება, იყო მსჯელობა, რომ ეს მანამდე იყო ჩაწერილი. და გაეროს წესდებაც მოიშველია მან თავის გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, ასახსნელად. თუ შეიძლება ერთი მონაკვეთი რომ გაუშვათ იმ მიმართვიდან, რომელიც 24 თებერვალს გავრცელდა შარშან და ჩვენ მაშინაც ეთერში ვიყავით. ჩვენ უბრალოდ არ დაგვიტოვეს რუსეთის, ჩვენი ხალხის დაცვის არც ერთი სხვა შესაძლებლობა იმის გარდა, რომ ლის გამოყენებაც დღეს მოგვიწევსო, განაცხადა მაშინ პუტინმა. გარემოებები ჩვენგან მოითხოვს გადამწყვეტ და დაუყოვნებლივ მოქმედებებს დონბასის სახალხო რესპუბლიკებმა რუსეთს დახმარების თხოვნით მიმართესო, აცხადებდა ვლადიმირ პუტინი 24 თებერვალს, აი ამ სახით, როგორც ახლა უყურებთ, როგორსაც. ამის გამო განაცხადა მან გაეროს წესდების მეშვიდე თავის 51-ე მუხლის რუსეთის ფედერაციის საბჭოს სანქციის შესაბამისად და 22 თებერვალს ფედერალური კრების მიერ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკასთან და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკასთან მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ რატიფიცირებული შეთანხმებების შესასრულებლად მივიღე გადაწყვეტილება საგანგებო სამხედრო ოპერაციის განხორციელების თაობაზე. ამ ოპერაციის მიზნად საგანგებო სამხედრო ოპერაციისა ერთი წლის წინ ვლადიმირ პუტინმა დაასახელა. იმ ადამიანების დაცვა, რომლებიც 8 წლის განმავლობაში ექვემდებარებიან შეურაცხყოფას, გენოციდს კიევის რეჟიმისგან, ამისთვის ვისწრაფვით უკრაინის დემილიტარიზაციისა და დენაციფიკაციისკენ. მახსოვს ეს სიტყვა დენაციფიკაცია, უზუსტოდ წავიკითხე იმ დღეს სიმდილით ეთერში ღელვისგან. აგრეთვე სასამართლოსთვის იმათი გადაცემისკენ, ვინც მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მრავალრიცხოვანი სისხლიანი დანაშაულები ჩაიდინა, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების წინააღმდეგ. მაშინ ვლადიმირ პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ მის გეგმებში არ შედიოდა უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია. არ ვაპირებთ ვინმეს რამე ძალით მოვახვიოთ თავსო. სხვა მოლოდინები ჰქონდა მას უკრაინის ტერიტორიაზე, როცა ამას აცხადებდა, როგორც ჩანს და როგორც შემდგომში უკვე ირკვევა. დღეს კი უკვე ერთი წლის თავზე უკრაინა დგას, უკრაინის გვერდით არის მთელი ცივილიზებული სამყარო და უკრაინა მზად არის კვლავაც თავდაცვისთვის და ერთი წამითაც არ შეუტანია ეჭვი იმაში, რასაც ისაკეთებს. რასაც ისაკეთებს, ეს არის სამშობლოს დაცვა. ზელენსკი ამ წელიწადს გაუტეხლობის წელი უწოდეს. ზელენსკიმ რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან გასულ ერთ წელს უწოდა ასევე ტკივილის, წუხილის, რწმენისა და ერთიანობის წელი. მისი განცხადებით 24 თებერვალს მილიონობით უკრაინელმა გააკეთა არჩევანი, არა თეთრი, არამედ ლურჯყვითელი დროშა და არა გაქცევა, არამედ მტრის დახვედრა. წინააღმდეგობის გაწევა და ბრძოლა. უკრაინის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ეს წელი გამარჯვებული იქნება. ამის თაობაზე მას არაერთხელ განუცხადებია ვოლოდიმირ ზელენსკის. მან წუხელად გავრცელა ვიდეო მიმართვა, რომელსაც ილაპარაკა მიმდინარე სამუშაო პროცესზე. სამუშაოს გულისხმობს სწორედ უკრაინის დაცვის ღონისძიებებს და ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც კი აქეთ კენ არის მიმართული. მან განაცხადა, რომ დაზვერვის მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელის თავდაცვის უწყების სამართველოს ხელმძღვანელის ბუდანოვის ინფორმაცია მიიღეს არსებულ ვითარებაზე და ასევე მტრის განზრახვებზე დეტალური ინფორმაცია მიიღეს და ასევე არის გადაწყვეტილებები ამ განზრახვებზე პასუხების გასაცემად, განაცხადა ზელენსკი. ასევე დიდი მსჯელობა იყო გუშინ პრეზიდენტთან შეკრებილ თათბირზე იარაღის წარმოების, ასევე საბრძოლო მასალების და იარაღის მიწოდების თაობაზე უკრაინელი სამხედროებისთვის, რომლებიც იბრძვიან. რა თქმა უნდა, დეტალურად ამას საჯაროდ ვერ გამოვაცხადებ, რაზეც იყო ლაპარაკი, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი სამუშაოა და მიხარია, რომ მესმის ამ შეხვედრაზე შტაბისგან, რომ ამ ვითარებაშიც კი ჩვენ გვაქვს შესაბამისი პოტენციალიო. ამას გაუსვა ხაზი უკრაინის პრეზიდენტმა წუხანდელ გამოსვლაში, რომელიც ძალიან ძალიან გვიან გავრცელა, უჩვეულოდ გვიან, ვიდრე ისაკეთებს ხოლმე ყოველდღიურად მთელი ამ წლის განმავლობაში. და იმის და მიუხედავად რამდენი შეხვედრა, რამდენი ჩართვა აქვს მას ან სად არის დღის განმავლობაში, ღამე შეიძლება გვიანაც იყოს და ისე ძალიან გვიანაც, როგორც წუხელ იყო, ის აუცილებლად შეაჯამებს ხოლმე ამა თუ იმ დღეს. მათ შორის შეაჯამა გუშინდელი დღეს, თქვა რომ ის ემზადებოდა დღევანდელი დღის ღონისძიებებისთვის. უკრაინაში ახლა უამრავი დელეგაცია იმყოფება, ოფიციალური დელეგაციები. ასეთი ოფიციალური დელეგაცია საქართველოდან არ არის, საქართველოდან უკრაინაში იმყოფებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები. გუშინ კი ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიღო ესპანეთის პრემიერ მინისტრი და მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა. კვლავაც მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, იყო უკრაინის თვის სამხედრო დახმარება და რომ ეს დეტალურად იყო განხილული ესპანეთის პრემიერ მინისტრთან და დაზუსტებული კიდევ ერთხელ თუ რა სჭირდება ახლა უკრაინას. უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ ელაპარაკა ეგვიპტის პრეზიდენტს, რომლის ქვეყანამაც თავი შეიკავა, როგორც გითხარით, გაეროს რეზოლუციისთვის მხარის დაჭერისგან და მას ასევე შეახსენა საერთაშორისო სამართლის დაცვის მნიშვნელობა უკრაინის პრეზიდენტმა. რაც შეეხება ინტერვიუს, რომელიც ვახსენე, ძალიან საინტერესო ინტერვიუა BBC-სა, ვრცელი ინტერვიუ სწორედ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი აგრესიის გაჩაღების ერთი წლის თავზე და საინტერესოა როგორც ასე ვთქვათ შეკითხვები ასევე ცხადია უფრო მეტად პასუხები უკრაინის პრეზიდენტისთვის დასმული ერთ-ერთი შეკითხვა არის გაქვთო არა იმედი რომ ოდესმე კლავაც ხალსტუხსა და კოსტიუმში იქნებითო და რა თქმა უნდა უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტმა ეს იქნება გამარჯვების შემდეგ შეიძლება გამარჯვების დღეს შეიძლება შემდგომ მაგრამ ის აუცილებლად იქნება რადგან მე ვიქნები მშვიდობიანი ქვეყნის პრეზიდენტიო განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ასევე მან გაიხსენა ომის დაწყების დღე მან განაცხადა რომ უკრაინა ამისთვის მზად იყო მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებები გადაწყვეტილებები იმ კონტექსტისთვისაც თუკი მას მოკლავდნენ გეშინოდა თუ არა და ფიქრობდი თუ არა იმაზე რომ ვთქვათ შეიძლება დაღუპულიყავითო მან განაცხადა რომ ამაზე არ ფიქრობდი გულწრფელი რომ ვიყო მაგრამ ფიქრობდი იმაზე რა იქნებოდა ჩემი სიკვდილის შემთხვევაშიო ყველაფერზე და რა იქნებოდა ეს ოჯახისთვის რა იქნებოდა ეს ქვეყნისთვის თუმცა ვიცოდი რომ ქვეყანა გადარჩებოდა უფრო მეტად ოჯახს გაუჭირდებოდა რადგან ყველაფერი იყო მომზადებული იმისთვის რომ ამ ვითარებაში და ამ პირობებში თუკი პრეზიდენტი დაიღუპებოდა გაეგრძელებინათ უკრაინის ინსტიტუციებს მუშაობა და მისი გადაწყვეტილება რაც შეხება ეს უკვისი ცნობილი შემოსილობა რაც აქვს ხაკისფერი დასაცმელი ასე ვთქვათ არაოფიციალური დასაცმელი რომლითაც ის არის წარმოდგენილი მთელი ამ წლის განმავლობაში ყველგან აბსოლუტურად მათ შორის ოფიციალურ შეხვედრებზე და ვიზიტების დროსაც მას არ გადაუხვევია ამ ფორმისთვის საკუთარი თავის წარდგენის მან განაცხადა ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო მალევე რადგან მივხვდა რომ ძალიან არადეკვატური იყო ოფიციალურ დასაცმელში ყოფნა რომ ადამიანებს უნდა ეგრძნოთ პრეზიდენტისგანაც ის რომ ისინი ერთ მდგომარეობაში იყვნენ ეს არის ესე ვთქვათ მოკლეშინა არსი მისი პასუხისა და მან მოითხოვა რაიმე უფრო ესეთი დასაცმელი თუ შეიძლება რომ მომცეთო და ეს შემომთავაზესო მე ვფიქრობ ბუჩა არ არის უკრაინის ომის სახე განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში არამედ ბუჩა არის რუსეთის სახე ეს არის მათი ნამდვილი ჭეშმარიტი სახეო განაცხადა მან და შეკითხვაზე შეგიძლია თუ არა აპატიოთ მათ რუსეთზე იყო ლაპარაკი ზელენსკიმ განაცხადა არასდროს ვაგრძელებ გადაცემას და ვუბრუნდები იმ ნაწილს სადაც ვთქვი ესპანეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე ამ შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენცია გამართა ბრიფინგი ჟურნალისტებთან შეხვედრა სხვა შორის დღესაც არის დაგეგმილი ზელენსკის შეხვედრა მედიასთან ასევე დღეს არის დაგეგმილი დიდი შვიდეული ჰქვია კვლავაც ჩართვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვიდეულთან არა შვიდეულის ფორმატში და ასევე ცხადია უკრაინის პრეზიდენტი იქნება მიიღებს მონაწილეობას და ეს იქნება ონლაინ ჩართვა ონლაინ სამიტი მოდით ასე დავარქვათ დიდი შვიდეულისა და პლუს უკრაინა უბრალოდ მაინც შვიდეული გამოდის რადგან იქ 6 იქნება წარმოდგენილი და უკრაინის პრეზიდენტმა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა რომ გამოიხმაურა ჩინეთის მიერ უკრაინასთან დაკავშირებულ ბოლოდროინდელ პოზიციას და ეს შეეხება იმას, რომ ჩინეთმა გამოაქვეყნა 12 პუნქტიანი პოზიცია უკრაინის კრიზისის დასაძლევად. ამას აუცილებლად მიუბრუნდები ამ დოკუმენტს, არ არის ესეთი ცალსახა და ერთფეროვანი დოკუმენტი და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ამ ეთერებში, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ამ ვითარებასა და ამ კონტექსში ჩინეთის პოზიცია როგორ გამოიკვეთება. და ერთი რამ მინდა, თუმცა ამას მოდით მოგვიანებით მიუბრუნდები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გუშინდელ სესიასა და პროტესტს. რომელშიც მიხარია რომ საქართველოს წარმომადგენელმა მაკაბოჭორიშვილმაც მიიღო მონაწილეობა გულისხმობ დემარს რუსეთის დელეგაციის წინააღმდეგ. თუმცა საქმე წამოიწყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანია ხოლმე ყოველთვის. საქმე წამოიწყო ლატვიის სეიმის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ. მოდით გავუშვებ ახლავე ერთი წუთით ვიტყვი რა ხდებოდა. იმართებოდა ავსტრიის დედაქალაქში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა. რომელსაც ესწრებოდა რუსეთის დელეგაცია, რომლებსაც ვიზები გასცა ცხადია ავსტრიამ. და და ლატვიის ლატვიელმა ასე ვთქვათ პოლიტიკოსმა რიჰარდ სკოლსმა გამოხატა თავისი პროტესტი და აი როგორ მოხდა ეს თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ. ჩავთოთ ესე უთოს ჩანაწერი თუ შეიძლება. ხედავთ რომ ეუთო კონკრეტული ქვეყნის რუსეთის ფედერაციის მიერაა გამოყენებული და ექსპლუატირებული წლების განმავლობაში. ჩვენ ვამბობთ რომ ერთგულები ვართ ჩვენი პრინციპების, ღირებულებებისა და წესდებისადმი. ეს ასე არ არის. ამათახში სპილოა, რომელსაც ქვია რუსეთის ფედერაციის დელეგაცია. მე რომ მოწმევიყო და ვინმე მკითხოს ახლა, ვინ არის ომის დამნაშავე, მივუთითებდი უკანარიგებისკენ. ეს უბრალოდ სამარცხვინოა. სამარცხვინოა, რომ ეს დელეგაცია აქ არის, განსაკუთრებით დელეგაცია, რომელიც შედგება სანქცირებული პირებისგან, რომლებმაც ხმამიცეს და უჭირეს დამოკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიების, დონბასის, ხერსონის, ზაპოროჟიეს ოლქის, ლუგანსკის ანექსიას. ეს პრინციპები, რომელთა დაცვის გარანტიას იძლეოდა ეს ინსტიტუცია, და ჩვენ აქ ვცხედვართ, ვითომ არაფერი მომხდარა. ძალიან ემოციური იყო ლატვიელი პოლიტიკოსი. გამოყენება ამ მომენტს ბოდიშს გიხდით, ბატონო თავმჯდომარემ, გადავცემ გზავნილს რუსეთის ფედერაციის დელეგაციას, რომელიც ამ დარბაშია და უკრაინელი მესაზღვრის ციტატას მოვიშველებ, აუწიეთ თუ შეიძლება ხმას. თავმჯდომარემ, არ ვიცი დაბნებისგან თუ მისგან ეტიკეტისგან მადლობა გადაუხადა. მადლობა გადაუხადა ლატვიელ პოლიტიკოსს და ამის შემდეგ რუსეთის წარმომადგენელი წარმომადგენლად აიღო მიკროფონი და თქვა, რომ სამართლიანად და კანონიერად მიმყოფებით ამ დარბაზშიო და არავითარი სპილოები არ ვართო. ამის მტკიცება მოუწია რუსეთის დელეგაციას და 19-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ადგა, დელეგაცია ადგა დარბაზიდან და გავიდა ამ ფონზე, რუსეთის წარმომადგენლის განცხადების ფონზე, მათ შორის იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი მაკა ბოჭორიშვილიც. და მაგზელებ გადაცემას, დღეს სოლიდარობის დღეც არის დიდწილად და შეიძლება თანაბრადაც, გარდა იმისა რომ ყველა ერთიანად ცივილიზებულ სამყაროს გულისხმობს და არის დაუპირისპირდეს რუსეთის აგრესიას, სოლიდარობის აქცია არის დაგეგმილი დღეს თბილისში. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ცხადია, ერთადერთი გამოხატულება სოლიდარობისა საქართველოს მოქალაქეების უკრაინის მიმართ და ეს სოლიდარობა არის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. და მე მინდა დღეს ერთ-ერთ ასეთზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება და ამისთვის ჩავსავ ახლა სწორედ ზუგდიდიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელს არჩილ თოდუას. დილო მშვიდობისა, ბატონო არჩილ.
მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მსმენელებს.
თქვენ პირადად და თქვენი თანამოაზრეები, თანამოაზრეებმა წამოიწყეთ პროცესი დახმარებისა სოლიდარობის გამოხატვის უკრაინის მიმართ. მინდა რომ თავად აღწეროთ ეს და უკავშირდება ქალაქების დაძმობილების, ასე ვთქვათ, ფაქტს, რომელიც ფაქტი იყო მანამდეც და ამ, ასე ვთქვათ, არხში მოაქციეთ ის თქვენი სურვილის, იმ თქვენი სურვილის განხორციელება, რომელიც გაგიჩნდათ და გამოხატვა ცხადია იმ უდიდეს ზღვაში, ოკეანეში საჭიროებების, რომლებიც დღეს უკრაინას აქვს, ეს შეიძლება წვეთიც არ იყოს რომ გავზომოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან დამოკიდებულება. რამ განაპირობა თქვენი ეს ინიციატივა და რაში მდგომარეობს ის თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ?
კი ბატონო, ზუგდიდი 2014 წლიდან დამეგობრებულია უკრაინულ ქალაქთან პოკროვსკი, რომელიც მდებარეობს დონეცკის ოლქში და ომის შედეგად არაერთხელ დაზარალდა, იქ პერიოდულად იბომბება, არის მსხვერპლი მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის, სამქალაქო ინფრასტრუქტურაც მნიშვნელოვანი ნაწილი განადგურებულია. ჩვენ ზუგდიდში მყოფმა სამქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო სოლიდარობის კამპანია ამ ქალაქის დასახმარებლად, შეიქმნა სამქალაქო სოლიდარობის ფონდი და უკვე 10 თებერვლიდან ჩვენ ვაწარმოებთ კამპანიას, რომლის მიზანიც არის ფულად რესურსების შეგროვება, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაერიცხება შესაბამის ფონდში, ვინც უკვე ამ ქალაქს მიაწვდის ჩვენს მიერ შეგროვებულ თანხას.
როგორც ვიცი, გაქვთ კომუნიკაცია ასევე ამ ქალაქთან?
კი ბატონო, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია ქალაქ პოკროვსკის ადმინისტრაციასთანაც, არაერთხელ უკვე რამდენიმე ვიდეო ჩართვაც გვქონდა ამ ქალაქთან, ვიცით თუ რა კონკრეტული საჭიროებები აქვს ამ ქალაქს და ეს არის წმინდა ჰუმანიტარული საჭიროებები, აქვს გენერატორების საჭიროება, თერმოსები, საკვები პროდუქტები, ჰიგიენის საშუალებები, ანუ ყველაფრის დეფიციტია ფაქტობრივად ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ის ომის ზონაში მდებარეობს, ესე შეიძლება ითქვას, და ლოჯისტიკურადაც ძალიან რთულია, როგორც ქალაქის წარმოადგენლებმა აღიხსნეს, მიწოდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებისა თუ ნივთების. ზუგდიდს გავს ეს ქალაქი ერთგვარად, იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც მოხდა აფხაზეთის ოკუპაცია, ზუგდიდმა, როგორც აფხაზეთის მოსაზღვრე ქალაქმა მიიღო არაე ათასობით დევნილი ოკუპირებული აფხაზეთიდან, 2014 წელს, როდესაც მოხდა დონეცკის ოლქის ოკუპაცია, არაერთი ადამიანი უკვე გახდა პოკროვსკის მაცხოვრებელი დევნილები, ანუ ეს არის ოკუპაციის საზღვარზე მყოფი ქალაქი უკრაინაში. დღეს 24 თებერვალს ომის დაწყების წლისთავზე ჩვენ გვაქვს სოლიდარობის აქციაც, რა თქმა უნდა, თუმცა მთელ დღის განმავლობაში ზუგდიდის მოლის ტერიტორიაზე გამართება გამოფინა გაკითხვა ჩვენ ზუგდიდში მყოფმა სხვადასხვა სოციალურმა საწარმოებმა, მეწარმეებმა, მოქალაქეებმა, შემოგწირეს სხვადასხვა ტიპის ნივთები, ძალიან ბევრი, გავყიდით ამ ნივთებს და ის თანხები, რაც შემოვა დღეს გაყიდვიდან, სულად გადაიწყება სამოქალაქო სოლიდარობის ფონდის ანგარიში და საბოლოო ჯამში მიემართება ქალაქ პოკროვსკის დასახმარებლად. და ჩვენი კამპანია ზოგადად გაგრძელდება მარტის ბოლომდე და მიზნად გვაქვს, რომ მართალია ეს არ იქნება რაღაცა ძალიან დიდი ოდენობის თანხა, იმიტომ რომ საჭიროება ამ ქალაქს ძალიან დიდი აქვს და ძალიან ბევრი, ვეცდებით რომ რაღაცა მინიმალური დახმარება მაინც გავუწიოთ და ამით გამოვხატოთ სამოქალაქო საზოგადოების პოკროვსკისთან დამეგობრებული ქალაქის მცხოვრებთა სოლიდარობა ჩვენი მეგობარი უკრაინელების მიმართ.
როგორ იყო ეს გამოხმაურება იმ კომუნიკაციის შინაარსი, მაინტერესებს ცოტაც, თუ შეიძლება შეგაწმოთ?
კი, ძალიან საინტერესო იყო. მათი მე მქონდა პირველი კომუნიკაცია პოკროვსკის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, ჩვენ WhatsApp-ის მეშვეობით საუბრობდით და ერთგვარი განცხობა ვიგრძენი, რომ ისინი ელოდნენ ზუგდიდიდან გამოხმაურებას, იმიტომ რომ მათ ახსოვდათ ის, რომ ზუგდიდი მათი დამოუკიდებელი ქალაქია, ახსოვდათ ზუგდიდის დელეგაციის ვიზიტი თავის დროზე ქალაქ პოკროვსკში და როგორც ჩანს, ჰქონდათ მოლოდინი იმისა, რომ ზუგდიდიდან ამ ადამიანებს ვიღაცა გამოეხმაურება. საკმაოდ გვიან მოხდა ეს გამოხმაურება, თუმცა ანუ ომის დაწყების ფაქტობრივად 1 წლის 11 თვის თავზე, მაგრამ კარგია რომ ჩვენ მათ დაუკავშირდით უკვე და ეს მეგობრობა რაც ოდესღაც დაიწყო ქალაქ პოკროვსკსა და ზუგდიდს შორის უკვე ხელახლა ხდება მისი აღდგენა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლები და სხვა ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში ძალიან სოლიდარულები იქნებიან ამ ჩვენი კამპანიის მიმართ და ჩვენ შევძლებთ ხელშეული დახმარების გაწევას ქალაქ პოკროვსკისთვის.
ერთ შეკითხვა მაქვს კიდევ და აღარ მოგაცდენთ, ბატონო არჩილვიცი, დაკავებული ხართ დღეს ძალიან. მას შემდეგ რაც თქვენ წამოიწყეთ ეს პროცესი, მას შემდეგ თუ იყო ესე ვთქვა თანამშრომლობა ქალაქის ხელისუფლების მხრიდან,
მას მე რაც ჩვენ გავაცხადეთ რომ ვიწებთ კამპანიას ქალაქ პოკროვსკის დასახმარებლად, ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს ჰქონდათ კომუნიკაცია როგორც მუნიციპალიტეტის მერიასთან, ასევე საკრებულოსთან. ჩვენ მუნიციპალიტეტის მერიისგან რაღაცა კონკრეტული პასუხი არ მიგვიღია. ისინი გეუბნებიან რომ მათ შეიძლებათ დრო რაღაცა საკითხების გადასაწყვეტად, თუმცა საბოლოო პასუხი ჯერჯერობით არ გვაქვს მიღებული. ვართ მოლოდინში ამ საბოლოო პასუხის. გვაქვს ყოველ შემთხვევაში იმედი იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის იქნება მუნიციპალიტეტის მერიაც იქნება სოლიდარული ამ კამპანიის მიმართაც, იმით რომ მათ აქვს საკმაოდ რესურსი იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის მინიმალური დახმარება გაუწიონ დამეგობრებულ ქალაქს. თუმცა უნდა ზორი სამი გენერატორი რო იყიდონ, რაც ყველაზე მეტი საჭიროება ამ ქალაქისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჯერჯერობით მუნიციპალიტეტის მერიასთან მიუხედავად ისა, რომ ქონდა კომუნიკაცია, კონკრეტული პასუხი მიღებული არ აქვს. ველოდებით უახლოეს დღეებში და ყოველ შემთხვევაში რა პასუხიც იქნება, ის იქნება დადებითი პასუხი თუ არღობით პასუხი, ამის შესახებ რა თქმა უნდა ჩვენს თანამოქალაქეებს მივაწვდით ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ამ კონკრეტულ საქმეშიც. არჩილ თოდუა, საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი იყო ხაზზე. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ასევე ამავე ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, მას შემდეგ რაც მას დაუკავშირდებიან ჩემი კოლეგები. ასევე გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემაში სტუმართან საუბრის ნაწილი, სადაც შეგეძლებათ ჩართვა ასევე ჩვენ სტუმრად გვეყოლება დავით ბრაგვაძე, საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტი, და მასთან ერთად შევეცდებით, რაც ასეთ გვეყოფათ, რომ შევაჯამოთ ეს ერთი წელიწადი და ის სტატუს-კვო, რაც ახლა არის. სტატუს-კვოს ვერ დავარქმევთ ვითარებას მიმდინარე ომისა ერთ-ერთ წამში, ხომ? მაგრამ რადგან ცვალებადია სიტუაცია, მაგრამ იმ მდგომარეობას, იმ პოზიციების გადალაგებას, რაც მთელი ამ წლის განმავლობაში მთელი ამ წლის შემდეგ გვაქვს სახეზე და იმ პერსპექტივაზე ვილაპარაკებთ, რაც შექმნა უკრაინამ, უკრაინელი ხალხის გმირულმა ბრძოლამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ასევე გეტყვით, რომ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რომელიც მითითებული გვაქვს აგრეთვე ჩვენს სტრიმზე, ჩვენს ფეისბუკის საიტებზე. შეგიძლიათ თუკი ვერ დაიმახსოვრებთ და ვიცი, რომ ცუდი ნომერია, მაგრამ წლებია ეს გვაქვს, შეგიძლიათ იქაც შეამოწმოთ ეს ნომერი. მე კი მივესალმები ლელა მოწონელიძეს, ქუთაისიდან გვერთვება ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი. გახლავთ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ქუთაისის შემთხვევაში დაძმობილებული ქალაქი, ეს არის დნიპრო და თქვენ სავარაუდოდ ერთდროულად წამოიწყეთ ეს კამპანია, ხომ, როგორც ბატონმა არჩილმა. რა იყო იმპულსი ამ კამპანიის წამოწყების, თუ შეიძლება რომ ბრძანოს, და თქვენი მონაწილეობის მოტივი რა არის?
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ გვითმობთ ეთერს და საუბრობთ ამ საკითხზე. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი მხარდაჭერაა კამპანიის მიმდინარეობისას და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი კამპანია ძალიან ცოტა, ალბათ ერთი კვირით უსწრებს ზუგდიდში წამოწყებულ კამპანიას. უნდა ვთქვათ ის, რომ ზოგადად ქუთაისელი მოქალაქეები ნამდვილად არიან სოლიდარულები უკრაინაში მიმდინარე პროცესებისადმი და ეს გამოიხატება სხვადასხვა ტიპის ჩართულობაში, მათ შორის იმაში, თუ როგორ ეხმარებიან ადგილობრივები უკრაინიდან აქ ჩამოსულ ოჯახებს სხვადასხვა გზით და მათ შორის ჩვენს. თუმცა ეს ყოველთვის იყო ერთჯერადი ხასიათის და ესეთი კამპანიური ხასიათი არ ქონია. რატომ კონკრეტულად ეს ქალაქი დნიპრო? მაინსპირირებელი, რომ კონკრეტულად ამ ქალაქისკენ მიგვემართა ჩვენი ძალები, გახლდათ ის, რომ დნიპროს მერმა იანვრისში ეს ქალაქი დაიბომბა, საცხოვრებელი კორპუსები დაიბომბა და დაშავდნენ ადამიანები, დაიღუპნენ ადამიანები და ამის გაშუქების შემდგომ ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში დნიპროს მერმა მომართა ქუთაის, როგორც ილებულ ქალაქს რიტორიკული კითხვით, რამდენად გესმოდა ჩვენ მათი და სწორედ ეს მომართვა გახლდათ მაინსპირირებელი, რომ სწორედ ამ ქალაქისკენ მიგვემართა შემდგომში ჩვენი ძალები. ეს იყო პირველი ნაბიჯი, როცა დავიწყეთ ეს კამპანია და ამან აგვარჩევინა სწორედ ეს ქალაქი. რამდენად ქუთაის სხვა დაძმობილებული ქალაქები ხავს, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გავერთიადით
ვიცი ვისი და რისი იმედი გქონდათ, როცა ვიწყებდით ამ პრო ხარდაჭერას გულისხმობ?
ხო, ეს მხარდაჭერას ნამდვილად არ ველოდებოდით რაიმე სახით. ეს იყო ჩვენი ძალები და ბევრი ადამიანი ჩაერთო თავიდანვე ამ პროცესში, საინიციატივო ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც გავერთიანდით და ჰქონდა უკვე გარკვეული საქმიანობის გამოცდილება. გამომდინარე აქედან დავიწყეთ ჩვენი ძალებით ამ ყველაფრის გაკეთება, ვინაიდან რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები, შემხვევრი ნაბიჯები ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან თავიდან ნამდვილად არ იყო. მხოლოდ იყო განცხადება საპასუხოდ დნიპროს მერის საპასუხოდ და სწორედ ამ ეს იყო, რომ რაღაც ჩვენი ძალებით დაგვეწყო ეს პროცესი. გავერთიანდით, დავისახეთ გეგმა, ჩამოვაყალიბეთ ფონდი და შეუდექით საქმეს.
დღეს გეგმავთ რაიმე ღონისძიებას დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თარიღს.
სწორედ ამ საინიციატივო ჯგუფმა, ვინც ამ კამპანიას უძღვება ქუთაისის დნიპროსთვის, დღესაც დავგეგმეთ სოლიდარობის აქცია პერფორმანსი შუა დღეზე, ეს იქნება 2 საათზე ცენტრალურ მოედანზე. შევიკრიბებით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ საინიციატივო ჯგუფი არა, და გავავრცელეთ და მოვიწვიეთ სხვადასხვა ჯგუფები, ქალაქში აქტიური მოქალაქეები და გვინდა რომ შემოგვიერთდნენ ამ პერფორმანსზე და უბრალოდ ვთქვათ, რომ ჩვენ ქუთაისი და არა მარტო ქუთაისი, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეები მათთან ერთად ვითვლით ომის დღეებს და გვახსოვს ეს ყველაფერი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბევრნი ვიყოთ და ვაჩვენოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მათი ომი, ჩვენს ტივა და ძალიან გვიამაყება მათი გადადგმული ნაბიჯები, მათი სიმამაცეს ჩვენს გზნობთ და აქედან ჩვენ შეგვიძლია სოლიდარობა და ეს უნდა გამოვხატოთ.
და როგორც მე ვიცი, ეს დახმარება არის, თუ სწორად ვიცი, არის ფულადი, რომელსაც თქვენ აგროვებთ, რომ არ დავაბნიოთ აუდიტორია, ხომ? იმიტომ რომ სხვა გვარი დახმარებებიც იყო სხვადასხვა ეტაპზე. რატომ აირჩიეთ ეს გზა?
კი ბატონო, გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, ძალიან სწორი კითხვა და მეც მინდოდა ამაზე ხაზის გასმა. როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ გადამომყარეთ კონტაქტი ნიპროს მერიასთან და საუბრისას წამოიწეროს სხვადასხვა საკითხები, იყო მოსაგვარებელი, მათ შორის იყო სხვადასხვა ტიპის სერვისები, რომელიც მოქალაქეებს ესაჭიროებათ. და ამ სერვისებს ჩვენ აქედან ვერ უზრუნველყოფთ და ეს კარგი გზა არის თანხების მიწოდება იმისთვის, რომ ადგილზე თვითონვე მოიძიონ ეს სერვისები და თქვათ ადგილობრივ ბიზნესს თუ სხვადასხვა სამსახური ჩაერთოს და ეს იქნება კარგი ხერხი იმისა, რომ სერვისების მიწოდება ამაზე შეძლოს. რატომ თანხებთან დაკავშირებით, ან ასევე მარტივი არის, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის ნივთების თუ მატერიალური საშუალებების გაგზავნას ცალკე რესურსი სჭირდება და ჩვენ თითოეული თეთრი, რომელიც შეგროვდება ამ ჩვენს ანგარიშებზე, იგივე რაოდენობით საორგანიზაციო საკითხებზე არ დაგვიხარჯავს აქამდე არცერთ თეთრი და არც ვაპირებთ, რომ შემოწირულ თანხებიდან რაიმე თქვა საორგანიზაციო კუთხით გაიხარჯოს. ამიტომ სრულად
გასაგებია ხო სწორი გადაწყვეტილება.
კი ბატონო, ისაც ჭირდება თქვა ეს არის ხარდაჭერის კუთხის უნდა ჩვენი ძალების სხვა ხერხებით ვეძებთ და შემოწირულ თანხებს სრულად გადავრიცხავთ იგივე რაოდენობით და რაოდენობითაც შეგვიკროვდება.
და ანგარიშების ნახვა შეუძლიათ თქვენ საიტზე ხო საერთაშორისო გამჭვირვალობის.
ანუ ჩვენ თვითონ მოძრაობას ქუთაისის ნიპროსთვის გვაქვს Facebook გვერდი.
და
რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა არის ამ პროცესის მონაწილე, მხარდამჭერი და ჩვენს ვებგვერდზეც შეუძლიათ ამის ხილვა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ასევე წარმატებებს გისურვებთ ლელა მოწონელიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი ქუთაისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ უკვე სტუდიის სტუმართან ერთად. დავით ბრაგვაძე არის ჩვენი სტუმარი დღეს დილით, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მომივესალმებს მენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი რომ თარიღია და ესეც რაღაც საბაბია იმის, რომ რაღაცები შევაჯამოთ, ცოტა მიჭირს ამის თქმა, ვინაიდან ომი მიმდინარეობს და რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესია არ დასრულებულა და მასთან გამკლავებისთვის ბრძოლა, უპირველეს ყოვლისა უკრაინელი ხალხის ბრძოლა და ასევე გვაქვს ის ამ წლის თავზე, რომ უკრაინა დგას, ეს არის მთავარი, რომ მზად არის ბრძოლის გაგრძელებისთვის და რომ უფრო მეტად დარწმუნებულია კიდევ თავის შესაძლებლობებში და მით უმეტეს რომ მის გვერდით დგას მთელი ცივილიზებული სამყარო. უკვე მატერიალურზე თუ გადავალთ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი სამხედრო დახმარება, რომელიც უფრო აჩქარებულად ვითარდება და ფართოვდება და ზელენსკი მსქვა კიდეც რომ უკვე ვისწავლეთ როგორ გამომკლავდეთ და არც მორიგი უფრო ესე ვთქვათ მორიგი მასშტაბური თავდასხმის გვეშინია, ვიცით ამას როგორ გამომკლავდებითო. ეს მნიშვნელოვანი წელიწადი იყო, მნიშვნელოვანი წელიწადი უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებისთვის, ვინც მსხვერპლა ამომს, მათი ოჯახების და ახლობლებისთვის, ვინც იძულებული გახდა დაეტოვებინა, მილიონობით ადამიანს იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი საცხოვრებელი. ზოგმა ქვეყანად დატოვა ნაწილმა, ნაწილი ქვეყანაშივე გადაადგილდა და მე რო ვფიქრობ ამაზე დასაწყისშიც ვთქვი, ეს არის იმ მასშტაბის ტრაგედია, რომელსაც ახლა ჩვენ მიმდინარეობისას კიდევ ვერ აღვიქვამთ, რომელსაც არ ვიცი მინიმუმ ალბათ საუკუნე თუ აი ყოფა ეგეც არ ვიცი დასჭირდება გადა ხარშ არ ვიცი მონელებისთვის თუ რა დავარქვა სწორი სიტყვა ვერ ვიპოვნი.
კი, ძიმე თარიღია უდავოდ, იმიტომ რომ ერთი აღნიშნოთ ის, რომ დასავლეთშიც კი ბევრი ანალიტიკოსი, გადამდგარი სამხედრო თუ სპეცსამსახურების ასე ვთქვათ რეპორტები ანგარიშებში აღნიშნული იყო, რომ უკრაინა ვერ გაძლებდა დიდხანს, კიევი დაეცემოდა რამდენიმე დღეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, გვახსოვს ჩვენ დასავლურ პრესაში როგორი გამოხმაურებები იყო მის დაწყებამდე ან მის დაწყებით პირველ დღეებში და ნამდვილად უპრეცედენტო სიმამაცე აჩვენა უკრაინის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამაც, სამხედროებმაც და ზოგადად უკრაინულმა საზოგადოებამ საკუთარი თავისუფლების და ღირებულებების დასაცავად, საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. თუმცა ცხადია, რომ ეს ყველაფერი ხდება ძალიან დიდი მსხვერპლის ფასად, რაც სამწუხაროა, მაგრამ ეს არის ის თანდევი ტრაგედია, რაც ყველა ომს ახლავს და მით უმეტეს ასეთ მასშტაბურ ომს. არ ვიცი რამდენად დაჭირდება ერთი საუკუნე ამ ყველაფრის შეფასებას, თუმცა კი მასშტაბების გააზრება საბოლოოდ ალბათ მოხდება მას შემდეგ, რაც ეს ომი დასრულდება და ყველას იმედი გვაქვს და გვწამს, რომ ეს დასრულდება უკრაინის აბსოლუტური სრული გამარჯვებით. და ამის შემდეგ რა ვიცი, მოხდება ისე შეფასება ალბათ, როგორც მოხდა მეორე ომის, ყველაზე დიდი ომის ევროპის კონტინენტზე და არა მხოლოდ ევროპის, თუმცა 70 წლის შემდეგ ხედავთ, რომ ასეთივე მასშტაბური ომია ერთი ქვეყნის ტერიტორიაზე მხოლოდ. ამ მასშტაბის მოვლენასთან გვაქვს საქმე და ცხადია, რომ ისი შეფასებაც იქნება ისეთივე მიდგომებით, როგორც იყო მეორე მსოფლიო ომის ევროპული ნაწილის შეფასება.
ხო, შეფასებას ნაკლები დრო დასჭირდება სავარაუდოდ, მაგრამ შეიძლება ხო ესეც გაგრძელოთ ეს დიდხანს. გულისხმობ, აი ყველა რომ იტყვიან ესე ვთქვათ სრულად და რაღაცნაირად,
ხო, ამ ტკივილის ამი არების
მოშევა ომის შედეგებზეც ახლაც.
კი, მაგ კუთხით ცხადია, რომ ეს არ გაქრება ძალიან 10 წლეულები ამ ომის კვალი დარჩება როგორც უკრაინაში, ასევე დარჩება სრულიად ევროპის კონტინენტზე. ეს ცალსახა, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბის ომები და მის მიერ დატოვებული ჭრილობები არ შუშდება ერთ და ორ წელიწადში. ეს არის აბსოლუტურად უდავო ჭეშმარიტება.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, დავით ბრაგვაძეს უსმენთ. ჩვენ ახლა სტუდიაში არის ის 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გიქსურთ საუბარში მონაწილეობა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად წლის თავზე ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გვაქვს სახეზე. აგერ რაც არის ბოლო ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ვთვლი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბურია, არის ჩინეთის მცდელობა დავარქვა, თუ უკვე პოზიციის გამოხატვა იმ 12 პუნქტიან, ესე ვთქვათ, 12 პრინციპს, რომელიც
ხო, მაგას დავინახავთ ალბათ უახლოეს მომავალში, მცდელობა თუ ჩამოყალიბებული პოზიცია, ამიტომ რომ ჩინეთის პოზიცია არ არის მაინც და მაინც კაფიო ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. თუმცა თავის მხრივ მათი მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანია მსოფლიოს მეორე ეკონომიკაზე გვაქვს საუბარი და დიდი ალბათობით უკვე მეორე სამხედრო ძალაზეც, იმის გათვალისწინებით რა დანაკარგები განიცადა რუსეთმა ამ ერთი წლის განმავლობაში უკრაინაში. ამიტომ კი, მნიშვნელოვანი იქნება.
ხო, ეს როგორც არის ჩამოყალიბებული, უფრო როგორ თქვა, საჭიდაო მასალას გავს ვიდრე რაღაც ვთქვათ გამოსავლის კენგზას.
ნუ ეს არც არის მაინც და მაინც გასაკვირი.
არა, ცხადია.
ისეთი ქვეყნისგან როგორც ჩინეთია. თუმცა ალბათ ყურადღებით უნდა გავაგრძელოთ დაკვირვება, იმიტომ რომ ჩინეთი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ჩინეთი არ უჭერს ხარს ოფიციალურად ამ ომს, არ უჭერს ამ ომში რუსეთის მიზნებს ხარს, მაგრამ მეორე მხრივ იმ ასე ვთქვათ სანქციების ეფექტის შემცირებაში, რომელიც დაწესებულია რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რჩება მის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად და მოკავშირედ. ამიტომ მისი პოზიციის ნებისმიერი მიმართულებით გააქტიურება ცხადია, რომ გარკვეულ გავლენას პროცესზე იქონიებს.
რა არის თქვენთვის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ერთი წლის თავზე, აი ამ ეტაპზე, რა არის პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი და რომ ვთქვათ და ვილაპარაკოთ იმაზე, რა პერსპექტივა გახსნა უკრაინამ ევროპისთვის, ვთქვათ ასე, თავისი ამ ძალიან მამაცი გაბედული თავგანწირული ბრძოლით?
პირველ რიგში რაც არ უნდა იყოს სხვა უმნიშვნელოვანეს ფაქტორები, რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თქვენ მიერ ხსენებული გამოვლენილი სიმამაცე უკრაინელი ერის, რომელმაც აჩვენა, რომ მზად არის ნებისმიერ ფასად დაიცვას საკუთარი სამშობლო და საკუთარი თავისუფლება. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, ის მხარდაჭერა, კონსოლიდირებული მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ დასავლური სამყაროს მხრიდან, რომელიც არ გამოიხატა გამოხატება რუსეთის წინააღმდეგ მხოლოდ ეკონომიკური სანქციების დაწესებაში და ცალსახაა, რომ უკრაინა უკვე იღებს თითქმის ყველა საჭირო შეიარაღებას, რაც მას სჭირდება სრული დეოკუპაციისთვის. და აქ მნიშვნელოვანია ასევე ტენდენცია, რომელიც გამოიკვეთა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. უკვე ვიცით, რომ დაუშვათ უფრო გვაქვს რწმენა, დაბეჯითები ძნელია თქმა, ვიცით თუ არა, თუმცა მე ისეთ განცდამაქრო, უკვე ვიცით, რომ ნებისმიერ შეიარაღებას ალბათ გარდა ბირთვულისა უკრაინა მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ მოითხოვს. ეს იქნება რთული პროცესი, მაგრამ თავიდან საუბარი იყო შეთ იმაზე, რომ ჰაიმარსებს და მსგავს სისტემებსაც ვერ მიცემდნენ, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევდა რუსეთს გაღიზიანებას და საბოლოოდ ზაფხულში ეს მიიღო უკრაინამ. შემდეგ საუბარი იყო ტანკებზე, რომ ეს რუსეთისთვის წითელი ხაზია, მაგრამ ეს ტანკებიც უკვე ვიცით, რომ უკრაინაში სულ მალე ჩავა. ახლა უკვე საუბარია ავიაგამანადგურებლებზე, F-16-ებზე და ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა პრინციპში თქვა, რომ მოგვიწევს აუცილებლად უკრაინის ძალების გაცემა, ამიტომ ეს ტენდენცია მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერ დახმარებას მიიღებს უკრაინა, რაც მას დაჭირდება სრული დეოკუპაციისთვის. და ის, რომ უნდა მოხდეს უკრაინის სრული დეოკუპაცია, ეს ჩანს არა მხოლოდ უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის განცხადებებში, არამედ უკვე დასავლელი ლიდერების ქმედებებში და განცხადებებში, იმიტომ რომ შემთხვევითი არ არის ომის წლისთავზე ბაიდენის ვიზიტი კიევში, რომელიც ოფიციალურად წინასწარ არ იყო გაჟღერებული და მთელი სამყაროსთვის რაღაც გარკვეულ მოულოდნელობად იქცა. ვიცოდით, რომ ვარშავაში უნდა ჩასულიყო,
მაგრამ მოლოდინი იყო.
კი, მოლოდინი იყო, ცხადია, რომ რაღაც მძლავრი მესიჯი დასავლეთს უნდა გაეგზავნა ომის წლისთავზე.
მაგრამ კიევს მანაკლებ ყველაზე ნაკლები ელოდა ალბათ, უფრო ალბათ დასავლეთს.
და ამავე დროს ამ ვიზიტს რაც უსწრებდა წინ ზელენსკის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ბრიუსელში, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები დაიზრამდნენ. მოხდა ხაზგასმა იმ ყველაფრის, რომ უკრაინა ამ ომში არ დარჩება მარტო ო არავითარ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ ვიცოდეთ. მეორე მხრივ, უკრაინამ შანსები ახსენეთ თქვენ.
მე ვთვლი,
რომ გამოაფხიზლა მთლიანად დასავლეთი და განსაკუთრებით ევროპის სახელმწიფოები. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი მადლია, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, მაგალითად გერმანიისთვის, ის რომ ის 0%-ამდე ჩამოვიდა რუსეთთან ენერგოდამოკიდებულების კუთხით, რაც წარმოუდგენელი გვეგონა ყველას, რომ 10 თვის განმავლობაში გერმანია ამ შედეგზე გავიდოდა. და ეს
დაკოქილი ჩრდილოეთის ნაკადებით, ხო?
კი, და ცხადია, რომ ეს მხოლოდ დადებითაც შეიძლება აისახოს მომავალში ევროპის პირველი ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე პირველ რიგში. ასევე გაახსენა მთელ დასავლეთს რა ღირებულებებს ედგას ის სინამდვილეში, იმიტომ რომ თითქოს ბოლო პერიოდში რაღაც მიძინება, ბევრ ამეზე დახუჭეს თვალი ამ ტირანის წინაშე, ხო? ჩვენი ომიც რო გავიხსენოთ, გავიხსენოთ თუნდაც 2014 წლის მოვლენები უკრაინაში. ახლა იმდენად დიდი მასშტაბი მიიღო ამ ყველაფერმა, რომ დასავლეთს მოუწია გამოფხიზლება. და მეორე მხრივ, უკრაინამ შანსი მისცა ჩვენაირ ქვეყნებსაც, მოლდოვას, საქართველოს, და გაუხსნა უფრო სწრაფი ევროპული პერსპექტივა. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი მე, რომ 2022 წელს ჩემს სამშობლოს ექნებოდა შანსი გამხდარიყო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა, წევრობის კანდიდატი. სამწუხაროდ ჩვენ ეს შანსი ჯერჯერობით ვერ გამოვიყენეთ, ხო? სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენეთ, იმასაც ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს შანსი მოგვეცემოდა და ასე გავანიავებდით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს შანსი მოგცა უკრაინამ და არავინ სხვამ ამ შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში ჩვენ 2024 წლისთვის გეგმავდით ამ განაცხადის გაკეთებას და რამდენად მივიღებით ეკიდე სხვა საკითხი.
ბანდა დავით, გვაქვს ზარი, თუ შეიძლება მოусმინოთ ვალოდინე ცოტა მსმენელი და შემდეგ გავაგრძელებთ. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. გესმით ჩემი ხმა? დავკარგეთ მსმენელი, მე მგონი. ბოდიშ უხდი ალბათ, რომ აღარ დაგველოდა. ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის ამ ბოლო წელიწადში, ახლა ჩვენი აუდიტორიაც ადევნებდა ამას თვალს, დღევანდელი დღეც მეტყველებს ამაზე, უკრაინა საქართველოს შორის ურთიერთობაზე ლაპარაკობ ახლა, რომ იქ არ არის საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის წარმოდგენილი და არის იქ საქართველოდან ჩასული არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რაც ასევე ძალიან კარგია, ცხადია, ქვეყანას წარმოადგენენ ისინი, მათ შორის დეპუტატები არიან და იმიტომ მაგრამ ერთი რამის ნიშანდობლივი და ყოველჯერზე აღნიშნავ ხოლმე, როცა ზელენსკი გამოდის ამათო იმ ნიშნულოვან სამიტზე და ლაპარაკობს ევროპის პერსპექტივაზე, ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ნაწილში აუცილებლად ახსენებს ხოლმე საქართველოსაც, როგორც ნაწილს. რაზე ვებღაუჭებით, ასე ვთქვათ, რაზე მეტყოლებს ეს თქვენთვის? მისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის თავს თავადაც გაუკეთებია რა ერთი განცხადება, ხო, კრიტიკული კითხვები დაუსვამს, მათ შორის აი ბოლო ყველაზე კვახე საკაშვილთან დაკავშირებული იყო. გამეთიშა მსმენელმა, არ დაგვავით და სამეთი გავაგრძელოთ. ის მაინც, როგორ გითხრათ, არ გადაუხვევი არასდროს იმ ხაზისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დილამშვიდობისა ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
კომპანია ტოფი და ბარი.
კი ბატონო, გისმენთ.
პირველ რიგში უკრაინას უსურებ გამარჯვებას ერთ მნიშვნელოვნად. მე ერთი ვარაუდი მინდა გამოვთქვა, რაღაც ძალიან არ მომწონს ჩვენი კენთან მოწეული სტუმრები ახლა ამ შემთხვევაში არ მომხარა. ზოგადად ისეთი აზრი ყალიბდება, რომ ახლა ხდება უკრაინა გამარჯვებული და მე ზოგიერთი ექსპერტი თუ რა ვიცი ეს კვლევარები ადარებენ, ან წარმოუდგენიათ, რომ რაღაცა რუსეთივით გვეყოლება მეორე სახელმწიფო აქ რეგიონში, რომელიც
მე არ მომისმენია ჩემი სტუმრებისგან ასეთი რამ, მაგრამ კი ბატონო, დაასრულეთ ბრძანეთ.
არა, ეგ
რუსეთივით გვეყოლება, ამს გავსი არაფერი მომისმენია.
არა, ვიღაცას ხალხი ჩვენთან არის ისეთი, რომ ეძებს რაღაცა ვიღაცას გადამჩენის თუ ვიღაცის ქვეშ შეძრო.
არ ვიცი, შეიძლება თქვენ მოისმინეთ, მაგრამ არა უშავს ბძანეთ, თქვენი აზრი თქვით ახლა. დიახ.
ხო და ამას ვამბობ და ერთი რამე მაინტერესებს, ომი საშინელება და ადამიანები იხოცებიან და არის დანაკარგები. მე ყველგან ხვდები, რომ სადღაც 140,000-მდე თუ მეტი, 150,000-მდე დაიღუპა.
დიახ.
რუსეთის მხარე. მე მაინტერესებს რამე მონაცემი გაქვთ უკრაინის მხარეს, რამდენი დაიღუპა.
გაეროს მონაცემი არსებობს, რომ 8000 ამ გონი ბოლოს შვიდობიან მოსახლე, ანუ მსხვერპლი უკრაინის მხარეს 8000, თუმცა ეს არასახავს სრულად.
სამხედროებს გულისხმობს, სამხედროს.
ხო და არ მაქვს თქო, არ არსებობს ასეთი ზუსტი მონაცემები არც რუსეთის და არც უკრაინის.
არ გიკვირთ რატომ არ არსებობს?
რა უნდა მიკვირდეს ომის მიმდინარეობის დროს?
ყოველ დღე გვაწვით რაღაც ინფორმაციებს, ხო და არ გაინტერესებულა დამდენი სამხედრო დაიღუპა უკრაინაში.
როგორიც რა თქმა უნდა ცხადია, დიდი არის ინტერესი.
რატომ არის ეს გასაიდუმლოებულია თუ რა არის, ვერ ხვდები.
როგორც უნდა მაინტერესებდეს, რაღაცები ყველაფერს ვერ ვიგებ ბატონო ჩემოდან, უგამიწყრებით ამის გამო. დიდი მადლობა ზარისთვის.
უბრალოდ თუ ამბობ, ანუ არ მიყვარს ტენდენციურობა, ზოგადად სამართლიანი.
ვიცი, გავიგე რომ ტენდენციურია და უსამართლო. მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
ძალიან მოკლედ ბოლონაცაზე ვიტყვი, რომ
არის მე არ მომისმენია და რაღაცა თუხებს ბატონს უკრაინის
და მაინც დიდი უცნაურობა, ჩვენ მართლა არ ვიცით არც რუსეთის მხარეს და უთავსესი რაოდენობა და არც უკრაინის მხარეს ორივე მხარე ზუსტ მონაცემებს არ ასაჯაროებს და ეს გამოწეულია ბევრი ფაქტორით, მათ შორის იმით, რომ არ მოხდეს გარკვეული დემორალიზება არმიაში, მოსახლეობაში არ გამოიწვიოს ზედმეტი პანიკა. ცხადია, რომ სხვერპლი დიდი იქნება ორივე მხარეს. ისიც ცხადია, რომ შეტევაში მყოფი ძალა მეტს კარგავს ყოველთვის, ვიდრე ის, რომელიც თავს იცავს, იმიტომ რომ პოზიციური განლაგება იწვევს ასეთ დისბალანსს და ჩვენ შეგვიძლია დავეჯითებით ვთქვათ, რომ რუსეთის მხარეს სხვერპლი სამხედრო თვალსაზრისით გაცილებით მეტია. ცხადია, მშვიდობიან მოსახლეობაში სხვერპლი მხოლოდ უკრაინელებს აქვთ ამ შემთხვევაში. ამ ნუ ზუსტი რიცხვები აუცილებლად გვეცოდინება მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი დასრულდება
და რაღაცა
გვაინტერესებს, მაგრამ იმის ფუფუნება არ გვექნება არც ერთი მხრიდან სხვერპლის ზუსტი მონაცემის შესახებ, სანამ ომი არ დასრულდება.
და შეიძლება უკრაინის როლს რაღაც ბატონს აწუხებს ის, რომ სხვერპლი უნდა ზუსტად იცოდეს და სიზუსტე ყველას გვაინტერესებს, მაგრამ რა შეიძლება უკრაინის როლს? მე არ მომისმენია ჩემი სტუმრებისგან, რუსეთის მსგავს სახელმწიფოს მივიღებთ, მაგრამ ის, რომ უკრაინა ამ ომის შემდეგ იქნება უკვე არის, მოდით ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ოდესმე ყოფილა ამ კონტინენტზე, არ ვიცი რაც მე მახსოვს, და უმეტესად ამაზე რომ ბრძანოთ და აუცილებლად მინდა ჩვენს ასევე ისტორიულ თარიღის მოახლოების შემახვა.
კი ბატონო, მე შეიძლება არასწორად გავიგე ბატონმა ალბათ იგულისხმა ის, რომ რაღაც უკრაინა რუსეთს ჩაანაცვლებს როგორც გეოპოლიტიკური მოთამაშე,
აქ მაინც
და მაინც არ იყო საუბარი იმაზე, რომ უკრაინა საქართველოს ოკუპაციას მოახდეს და უშვა.
ხო, მთლად მასზე შორს აწესულა, მაგრამ რომ
მსგავსი კონსპირაციებიც ისმის ხოლმე ხანდახან სხვადასხვა
ჯგუფების მხრიდან,
იქ უკრაინელ მაღალჩინოსნების განცხადებების ინტერპრეტაციის დროს. უკრაინა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყანაც ასახა გეთანხმებით ამაში, თუმცა ხო უკრაინა ვერ იქნება ბოლომდე ჩვენი გადამრჩენელი. წელანც აღნიშნეთ, უკრაინა მოგცა და მოგცემს შანსს გარკვეულ პერსპექტივებს თავის ბრძოლით, თუმცა ეს შანსები იქნება ჩვენი გამოსაყენებელი და ჩვენ უნდა ვიშრომოთ და ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ შექმნილი ვითარება გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ და ის შანსები გამოვიყენოთ, რომელიც ამ ვითარებაში მოგვეცემა. დანარჩენი ხა ჩვენზეა დამოკიდებული ყველაფერი რა. თქვენ რაღაც კითხვა გქონდათ მანამდე?
ერთი ზარიც გქოს, მოდი მოусმინოთ და 4 წუთი დაგვრჩა, 4-5 წუთი. დილამშვიდობის აბძანეთ.
დია გამარჯობა. კარგია, რომ უკრაინის გამარჯვების მსურველმა დარეკა და იქ იქა ეჭვდამოთქვა, რატო არ ქვეყნდება უკრაინის მიერ დაწეული უკრაინის დანაკარგები. ზოგადად კონას უმარმა აღცენა, რომ შემტევი ქვეყანა ყოველთვის უფრო მეტ კარგავს, მაგრამ ყოველთვის ესე არ არის ალბათ. ანუ იმით თქმა მინდა, რომ შემტევ ქვეყანას ამ შემთხვევაში რუსეთს აქვს გაცილებით მეტი არტილერია, რამდენიმეჯერ, აი რამდენიმეჯერ
მეტი
ისრის და ასე, რომ ის ამუშავებს ტერიტორიას ცოცხალი ძალა 97%.
კარგი, არც თქვენიც ზუსტად და არც ჩვენ და კითხვა რომ დასვათ ან სხვა.
არა, ხო, ნუ
გვაქვს ცოტა.
მოსადმა გამოაქვეყნა მე წინა თუმას ვერ დაუსვი ეკითხა. მოსადის ინფორმაცია იყო თურქულ გაზეთში, არის ვილაიეთში, რომელიც.
რაზე?
პრო. ანუ დანაკარგი რუსეთის არის 18000 და 160000-ზეა საუბარი უკრაინაზე. ეხლა მოსადი.
კარგი, ნახო, კარგი, გავიგე. და დაასრულეთ ხო, რომ ისე თქვაც გსურთ და დრო აღარ გვაქვს მართლაც. დიდი ბოდიში და არ ვიცი.
ძალიან მოკლედ მინდა უპასუხო მოსადის მას.
უპასუხეთ ხო რა.
მხოლოდ ერთ თურქულ გამოცემაში იძებნებოდა ეს ინფორმაცია, არ იძებნებოდა.
რომელსაც ბატონი დავითიც კითხულობს,
სხვა ისრაელის წყაროებში არ იძებნებოდა, მოსადის ოფიციალურ წყაროებში არ იძებნებოდა, ამიტომ მოდი, რა ვიცი, არც ისე მაღალი სანდოობის თურქულ გამოცემაში ამავე დროს ეს არ იყო, არც მილეთი, არც ის გაზეთები, რომლებიც თურქეთში მეტნაკლები სანდოობით სარგებლობს, მსგავსი არც ერთი არ ყოფილა. ამიტომ მგონია, რომ ამას ვერ დავეყნობით და ნუ კიდე ერთხელ გადაჭრით არაფერს.
და გაწუხებს ბატონებო, ეს არის ჩემი შეკითხვა. მიმართავ მსმენელებს, ანუ
2008 წელსაც რუსულ მხარეს მეტი მსხვერპლი ჰქონდა სამხედრო თვალსაზრისით, ვიდრე საქართველოს ამ მოკლე ომშიც და როდესაც ომი გრძელდება უკვე ერთი წელია, ნუ არ ვიცი.
და ვიცით თან ამ პრინციპით, ახლა
არტილერიით უკრაინაც ამუშავებს რუსულ პოზიციებს, ეს არ არის.
კი და ხო, შვენიერი კარგი არტილერია ჩამოუყალიბდა ამასობაში უკრაინას და უბრალოდ ხო, არ ვიცი, როგორც გენებოთ ისე. ისე უგულ შემატკივრეთ, ვინას დაგაძალებთ, მაგრამ ჩანს ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა და ჩვენი საქართველოს ოკუპაციის თარიღი ახლოვდება, რა ეს დღეები, ეს კვირა, ეს ბოლო დღეები არის სუ თარიღები, შეიძლება ითქვას, ხვალინდელი დღე. ტრაგიკული თარიღი ქვეყნისთვის და მნიშვნელოვანი ამ კონტექსტში დღეს იმხრივ, რომ ჩანს, იცით, არ ვიცი რამდენად იზიარებთ ამას, პირადად თქვენ ცხადი ამაში არ მოგიაზრებთ. ჩანს დეფიციტი იმისა, რომ არის ქართულ საზოგადოებაში გააზრება, რომ ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის იყო უწყვეტი. და უწყვეტი იყოს, შეიძლება მასშტაბი არ ქონდა ის, მას შემდეგ რაც მოხდა 1921 წელს ოკუპაცია საქართველოს.
კი,
ორი წუთი და თქვენიც დავას.
უდაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია და ბრძოლის უწყვეტობას რაც შეეხება ჩვენ საზოგადოებაში დიდ ნაწილს გონია, რომ თუნდაც ბოლშევიკური ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა 21 წლის 25 თებერვალს დასრულდა თბილისის დაცემით, თუმცა 17 მარტამდე ეს ბრძოლა გრძელდებოდა აღმოსავლეთ საქართველოს, ასე ლიხის ქედთან გრძელდებოდა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია. ტერიტორიაზე, შემდეგ გრძელდებოდა ამავე ოკუპაციის დასრულების შემდეგაც, იყო აჯანყებები, იყო სხვადასხვა სახის მცდელობები იმისა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოეპოვნა, საბოლოოდ 70 წლის შემდეგ საბედნიეროდ ამ დამოუკიდებლობის მოპოვება შევძელით. ძალიან ისე დაემთხვა უკრაინაში ომის დაწყება და 102 წლის წინ უკვე საქართველოს ბოლშევიკური ოკუპაციის მაშინ ასეთი იყო.
თარიღი თბილისის
ბატონო და ძალიან სამწუხაროა, რომ სიმბოლურად ესე ცუდად დაემთხვა, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ამ დროს, ამ თარიღს და ასო ის განცხადება, რომელიც მან ომის დაწყების მეორე დღეს გააკეთა, რომელიც ჯიუტად გაიმეორა
სიმბოლურ ადგილას გააკეთა
3 აპრილს. ფაქტორის არც ერთხელ არ უხსენებია ის მოვლენები, 100 წლის წინანდელი მოვლენები განცხადების დროს. ესეც სამწუხარო იყო, ცხადია. გაიმეორა შემდეგ 3 აპრილს იგივე და დღემდე ჯიუტად დგას საქართველოს ხელისუფლება ამ პოზიციაზე, გარკვეულწილად თქვენს წინა კითხვასაც შევეხები, სანამ სვენელი დარეკავდა. გუშინ კითხულობდი, ვინ ჩავიდნენ უკრაინაში და ვინ რამდენჯერ ჩავიდა ამ ერთი წლის განმავლობაში. პოლონეთის პრეზიდენტია რეკორდსმენი, 4-ჯერ იყო ჩასული კიევში, თუმცა ჩავიდა გვატემალას და გვინეა ბისაუს პრეზიდენტებს, ინდონეზიის პრეზიდენტი იყო კიევში ჩასული და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთხელ მოვახერხეთ ოფიციალურად, მანამდე ერთხელ იყო ოპოზიციური ჯგუფი ჩასული, შემდეგ ერთხელ იყო საპარლამენტო დელეგაცია და უკრაინაში ამას ძალიან დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა და მე წუხვარ, რომ თუნდაც საპარლამენტო დელეგაციის დონეზე ვერ მოხერხდა, უფრო სწორად ვთქვათ, არ მოხერხდა ომის წლისთავზე, რომ საქართველო ოფიციალურად ყოფილიყო წარმოდგენილი დღეს კიევში. ნუ არ ვიცი, ალბათ კიდე გვეტყვი ფრენები არ არის და იმიტომ ვერ მიდიან, მაგრამ ნუ ისეთ ქვეყნების წარმომადგენლები ახერხებენ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩასვლას, რომ იმათ უფრო ჭირდებათ ფრენა, იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვთ სახმელეთო კომუნიკაცია.
ოპოზიციონერები რაღაცნაირად ჩავიდნენ, ასე. მოგო, მნიშვნელოვანია ეს ბატონებო, აქ არავისთვის, ანუ ნიშნის მოსაგება და ვლაპარაკობ ცხადია ამ ეთერში, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერიც. საქართველოსთვის კი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა.
საფრთხე გადისხოვდა დრო თქვენ ეთერში.
დიდი მადლობა. ჩემთვისაც, როცა საინტერესო სტუმარი ვიყავს, ცხადია. დავით ბრაგვაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მსმენელებსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით ორშაბათამდე დილის საუბრები. მანამდე კი გამოყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Da-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-